τα δέντρα κλαίνε, τα σύννεφα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Παλικάρι στη δουλειά, στο σπίτι παλικάρι, μίλαγες κι η γειτονιά μας γέμιζε πουλιά. Άπλωνες το χέρι σου και κόβες το φεγγάρι, πως σε κόψε σαν λουλούδο ο χάρος μια νύχτια. Κλαίνε οι τράτες, κλαίνε τα κύματα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Παλικάρι στα κουπιά, στο γλέντι παλικάρι, οι κοπελιές κεντούσανε για σένα ναι κρυφά, κεντούσανε τα όνειρα, τον ήλιο το φεγγάρι, κεντούσαν την αγάπη τους, τις βάζανε πανιά. Κλαίνε οι ναύτες, κλαίνε τα σύμαντρα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Παλικάρι μάνα μου, τυλίχτηκες στα μαύρα, τους φίλους σου τους τύλιξε φουρτούνα συννεφιά. Το λίμανα κερίμωσε κι η θάλασσα ρημώθη, κι ο ήλιος καρφώθηκε και δεν σαλεύει πια. Θα είσαι για πάντα ζωντανός μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων, μα περισσότερο στη δική μου καρδιά.
Ένας πολύ δυνατός επικίδιος, ένας πραγματικά επιβλητικός επικίδιος για έναν πολύ μεγάλο Έλληνα, έναν παγκόσμιο Έλληνα, τον Μίκη Θεοδωράκη. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς την σημερινή εκπομπή, στον απόϊχο του θανάτου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Η εκπομπή είναι το «Μπλε σαν πορτοκάλι», θα πούμε τα στοιχεία μας λίγο αργότερα. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας συνθέτης που τον ξέρουμε όλοι, τον τραγουδάμε όλοι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, πριν ασχοληθούμε με τη δική του την δουλειά, νομίζω ότι πρέπει και εμείς να αποχαιρετήσουμε με το δικό μας τρόπο τον Μίκη.
Ασφαλώς. Ο Μίκης ήταν ένας πατέρας για μας, όλους τους συνθέτες, και για μένα ειδικά νομίζω κάτι πολύ παραπάνω. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που παίξε καταλυτικό ρόλο και ακούσια στην αρχή, όταν ήμουν ακόμα παιδάκι, και ακούσια εν συνεχεία όταν κάποια στιγμή έκανε κάποιες κινήσεις για μένα επενετικές, και εξαιτίας αυτών των κινήσεων τόλμησα να γνωριστούμε κιόλας. Και από τότε είχαμε μια εξαιρετική σχέση και προσωπική. Η οποία προσωπική σχέση είναι και αυτή πάρα πολύ καταλυτική και πολύ σημαντική για την περίπτωση του Θεοδωράκη.
Πώς τον γνώρισες, πώς έγινε, πώς είδατε σε επαφή?
Έδωσε μια συνέντευξη στο Λάλα, όπου ως κεραυνός εν εθρία, ο πατέρας μου δηλαδή, μου είπε: «Ξέρεις κάτι, ο Θεοδωράκης μιλάει για σένα». Εγώ δεν τον ήξερα καθόλου. Αντίθετα, ήμουνα εντός εισαγωγικών στο στρατόπεδο Χατζηδάκη λόγω τρίτου προγράμματος, και ήδη ήμουνα βοηθός του και δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Και πήρα τη συνέντευξη, τη διάβασα, όπου πραγματικά με υποδείκνυε και μάλιστα με τρόπο που θα ήταν και παρεξηγήσιμος από τον από τους συναδέλφους, όπως και ήταν, έγινε παρεξηγήσιμος σε ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, όπως κατάλαβα. Επέμενε δηλαδή. Το έκανε και άλλες φορές. Χτες έμαθα ότι το είχε κάνει, χτες μόλις δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι παραλήθη μια εκπομπή της Φλέσσα στα Άκρα και εκεί πάλι αναφέρθηκε σε μένα. Από αυτό όμως, από την πρώτη φορά, του έστειλα μια επιστολή, αφού δεν γνωριζόμασταν, και μου απάντησε και αυτός με μια πολύ ωραία επιστολή πατρικής λογικής και φιλοσοφικής λογικής, και πάλι δεν προχωρήσαμε σε προσωπική επαφή, όταν κάποια στιγμή με επέλεξε να τον αντιπροσωπεύσω, εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, σε κάτι συναυλίες στις οποίες δεν μπορούσε να παραστεί, δικές του, που δεν ήταν μόνος αυτός, ήταν και κάποιοι ακόμη, και εκεί γνωριστήκαμε περισσότερο και είχαμε μια πολύ πιο κοντινή σχέση. Το αποκορύφωμα νομίζω για μένα, που είναι και πνευματικό και προσωπικό, είναι που του αφιέρωσα τις παραλλαγές σε μια νακτίδα, ένα έργο που έγραψα πάνω στο έργο του Οδυσσέα Ηλίτη, και του πήγα την παρτιτούρα. Και έκτοτε με ρώταγε συνεχώς και αδιαλείπτως τι θα γίνει και τι θα γίνει με αυτό το έργο, πότε θα το ακούσω ηχογραφημένο. Και το άκουσε φέτος, το άκουσε. Παίχθηκε από την ΕΡΤ, έγινε μια συναυλία στον Ναό του Ποσειδώνα, όπου παίχθηκε το έργο, κανονικά, γιατί υπήρχε μια ηχογράψη πιο πριν, η οποία όμως ήταν και με ψεύτικα όργανα μαζί, δεν ήταν κάτι πολύ για να το δείξω. Και έτσι του δείξα ότι είναι, και τουλάχιστον από αυτή την απόψη είμαι εντός εισαγωγικών λίγο ήσυχος.
Αυτό θα μας το στείλεις για να παιχθεί στην εκπομπή.
Βεβαίως, με χαρά.
Έτσι, θα γίνει, δεν θα γίνει αμέσως, αλλά θα γίνει οπωσδήποτε πολύ σύντομα, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Γιατί πραγματικά τα τραγούδια του Θοδωράκη παίζονται. Εμείς παίζουμε τραγούδια του Θοδωράκη σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Και προφανώς όλοι θα συνεχίσουμε και να παίζουμε τραγούδια του Θοδωράκη και να τα τραγουδάμε. Τον αποχαιρέτησε λοιπόν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία στο Γαλατά Χανίων, όπως εκείνος το είχε θελήσει, όπως εκείνος το είχε ορίσει. Έχουν υποθεί πάρα πολλά και θα συνεχίσουν να λέγονται για το Μίκη. Η σημερινή εκπομπή, το σημερινό Μπλε Σαν Πορτοκάλι, όμως θα προχωρήσει παραπέρα σε έναν άνθρωπο που θα έλεγα στη γραμμή που χάραξε ο Μίκης, μελοποιώντας μεγάλους ποιητές και γνωρίζοντάς μας τους ποιητές αυτούς σε πολλές περιπτώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοπόρος ως προς αυτό, δηλαδή Σεφέρης, Ελίτης, Ρίτσος, Αναγνωστάκης και ξεχνάω, ξεχνάω σίγουρα πάρα πολλούς, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί τους οποίους μας γνώρισε μέσα από το έργο του. Ο Νερούδα, σε ένα από τα σημαντικότερα έργα του 20ου αιώνα, στο Κάντο Γενεράλ. Λοιπόν, μιλάμε μια παρακαταθήκη για όλους μας. Η εκπομπή που ακούτε είναι το Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Τον ήχο επιμελείται σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας. Η μουσική είναι του Δημήτρη Παπαδημητρίου από τον μεγάλο αιρετικό Μέρος Τρίτο που θα παρουσιάσουμε αργότερα. Είναι μια εκπομπή που ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Μαζί μου ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και Δημήτρη, για να μπούμε στο δικό σου κλίμα, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί είναι και κάτι που πιστεύω και ο Θοδωράκης αυτό θέλει. Ο Θοδωράκης αυτό ήθελε. Να προχωράνε τα πράγματα, να ακούγεται η μουσική, να την αγαπάμε και να προχωράμε παραπέρα.
Κυρίως το δόγμα. Το δόγμα Θεοδωράκη είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ, σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι η μελοποίηση των ποιητών. Οι ποιητές δεν είναι κάτι τρομερά, πώς το λένε. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ διανοητικοί και πάρα πολύ δύσκολοι και λίγες. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πραγματικά η πεμπτουσία και το απόσταγμα της ζωής ανθρώπων, οι οποίοι είναι πραγματικά ευφυείς, πάρα πολύ ευαίσθητοι. Νομίζω ότι ένα ποίημα μπορεί να σου δώσει με πολύ λίγα λόγια κάτι το οποίο θα μπορούσε να σου δώσει ένα τεράστιο μυθιστόρημα. Είναι δηλαδή μια λαϊκή τέχνη η ποίηση, και δεν τη διαχωρίζω τη στιχουργική, ούτε τη στιχουργική από την ποίηση. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, κανείς ακούει μελοποιημένη ποίηση και κουμπώνεται, αλλά κάνουμε λάθος. Εγώ κουμπώνομαι πιο συχνά με τη μελοποιημένη στιχουργική.
Μα ο Γκάτσος τι είναι? Έτσι. Και ο Γκάτσος που έχει μελοποιήσει ο Θοδωράκης, έχει μελοποιήσει και εσύ. Και ο Γκάτσος έγραφε στίχους, αλλά οι στίχοι του είναι υψηλή ποίηση.
Σαφέστατα. Επίσης σε θύμω να μου τον έλεγε ποιητή. Εννοώντας τους στίχους του βέβαια, γιατί έχει κάτι να μοργώ. Αλλά πραγματικά νόμιζα ότι εκείνη την ώρα μειώνεις τη στιχουργική που είναι η μαμά της ποίησης. Πρώτα ήταν η στιχουργική και μετά έγινε η ποίηση.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε κάτι από τον μεγάλο αιρετικό. Είναι ένα ποίημα του Γιώργου Κοροπούλη.
Όχι, είναι του Όντεν.
Είναι η
μετάφραση.
Ναι. Είναι του Όντεν, το σπήλαιο της Αντιήλης, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως τώρα και θα συνεχίσουμε μετά, για να μπούμε στο κλίμα του μεγάλου αιρετικού.
Υπόγειο μπαρ στη Νέα Υόρκη, κάθομαι βέβαιος φοβισμένος, καθώς εκπνέουν οι ευφύς ελπίδες μιας δεκαετίας θολής. Ανεντιμής γελίας κύματα φόβου και οργής πάνω από τη συσκοτισμένη όλοι περνούν κι μου διασμένοι ζωή μου διάζει κι άλλο ανήπο του θανάτου αποφορά μιένει τη νύχτα αυτή του Σεπτεμβρίου. Νύχτα αυτή του Σεπτεμβρίου του σχίσματος ο ιστορικός του λουθυρανισμού ή απλώς του κεφαλαίου ας εντοπίσει το τραύμα που έχουμε αποθήσει αν είναι αποθήσει απλώς. Αν κάτι εικόνα μας δεν ήταν πάντα ο Θεός ψυχωτικός, εμείς μονάχα ό,τι μας είπαν ξέρουμε κι είναι αρκετό. Αν κάποιον βλάψεις θα σε βλάψει. Τι άλλο είχε καταγράψει. Τι άλλο είχε καταγράψει. Στην εξορία ο Θουκυδίδης λόγιδης οι δημιουργίες απ' το ήταν η δημοκρατία. Κι όταν τελειώσαν πια τα αστεία δεν ήταν καν αυτό ιστορίες πολέμων για την εξουσία μας λένε ακόμη μα η ουσία μένει κρυμμένη η κοινική καταστολή και εδώ και εκεί και η κλεμμένη υπεραξία. Πώ θα δεις μες στον ουδέτερον αέρα όπου οι τυφλοί ουρανοξύστες συγνωστοί άτορος υψώνονται στην κοινή δράση να ξεκίνονται από ηχεία από όσα χτίστες της Βαβέλ πάσχιζαν να πούν. Λύθοι σειραίουν για να θάθουν στην κρίζα αργάσινη ημέρα σε πλήξη ανώνυμη που μοιάζει να αιωρείται και εδώ πέρα που κάθομαι κατασταλάζει. Αγνώστα πρόσωπα στην πάρα των ίδιο κατρεπτίζουν δρόμο μη χαμηλώσουνε τα φώτα μη σταματήσει η μουσική και τη βουή από το δρόμο έξαφνα ακούσουν την αντάρα της σκέψης του στη σκοτεινή. Ας μείνουν όλα όπως πρώτα, να είναι το δάσος στοιχειωμένο, αν το παιδάκι φοβισμένο, το δυστυχό κακό παιδί. Που υπόθη του είναι πιο μαύρη κι απ' την καρδιά του μισθοφόρου κι απ' τους σκοπούς του τραπεζίτη ένας χορός μοναχικός σαν τον Νιζίσκι που Θεός και πόρευμα ήταν ταυτοχρόνος. Η κοινή του ο να βρει τρόπο να φάει μέχρι κόρου τρόπο μισώντας όλους μόνος τρόπο να γίνει αγάπη. Τρόπο να γίνει αγαπητό. Μέσα από το μαύρο αυτό σκοτάδι και από τα ερεύη του μετρό, στις μέρες θα ρίθει το κοπάδι, βγαίνει πιο παραγωγικό. Πόσα απαιτεί η εταιρεία, πιστηνομένη στην συμβία. Κι εγώ εδώ στα αφεντικό, θα πρέπει λέει να ευχηθώ. Έσχρα και πόδι να τα τέλει, και στην ανεμπορία γέλη, σαν προφητά να ξαναστραφώ. Κι όλο που μπορώ είναι το ράγισμα να δείξω στην αδιάσπαστη οθόνη. Μέσα στην τέχνη να υποδείξω τη βουβαμάρα μες στο πάθος αυτό που μας παραπώνει. Κι είμαστε όλοι τόσο μόνοι και ξένοι αυτό που έχει πετύχει. Να μεταμφίεστη σε τύχη, τύχη κακιά. Όλα θυμόμασταν πως αγαπάμε, δεν ξεχνιόμασταν. Μέσα στο άραφο σκοτάδι, δίχως φωνή και δίχως χάδι, κι όμως παντού φώτα μικρά, διεσπαρμένα ηρωνικά. Λάμπουν για λίγο τα μπορούν οι δίκαιοι και συνομιλούν. Πού να γινότανε κι εγώ. Πλάσμα από έρωτα και στάχτη, κι άρνηση όλο σαν αχάραχτη. Πλευρά σε νόμισμα να ανάψω, μια φλόγα κάποιος να τη δει. Μια φλόγα κάποιος να τη δει.
Μεγάλος ερετικός, τρίτο μέρος από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, είναι ποίηση του Όντεν, μεταφρασμένη από τον Γιώργο Κοροπούλη. Και να μιλήσουμε για τον μεγάλο ερετικό. Θυμάμαι τη συναυλία του πρώτου μεγάλου ερετικού, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Τότε είχα ενθουσιαστεί πραγματικά ακούγοντας μέσα στους ποιητές που έχεις μελοποιήσει τον πρώτο, ας πούμε, τον εισηγητή της κατάρας στην ποιήση, τον Φρανσουά Βιγιόν. Καταραμένοι ποιητές Γάλλοι υπάρχουν και άλλοι στο 19ο αιώνα.
Χαμός, ναι. Είναι μόδα σχεδόν.
Αλλά θα έλεγα ότι ο πρώτος καταραμένος ποιητής, ένας εγκληματίας, ο οποίος έγραψε στη φυλακή και ο οποίος κρεμάστηκε. Είναι...
Δεν ξέρουμε πώς πέθανε. Αυτό είναι, ναι, το αστείο. Μάλλον ναι, κρεμάστηκε. Το έβλεπε το όνειρο.
Ναι.
Και θα ακούσουμε, και
θα το ακούσουμε στην πορεία. Άλλον, πιο πριν θα ακούσουμε
άλλον ναι,
καταραμένο. Το ποτέ.
Ο Βιγιόν για μένα είναι ο πατριάρχης.
Ναι.
Δεν ξέρω. Εκείνη την εποχή βέβαια δεν ήταν και δύσκολο να είσαι εγκληματίας και... Μιλάμε
το 10ο αιώνα είναι, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, είναι. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Ναι,
λάχρο.
Ήταν αιώνα. Ναι, ναι. Και έχει χιούμορ, αυτοσαρκασμό. Είναι γλυκύτατο. Και έγραψε και σε μια γλώσσα που άλλη, όχι την αργό γαλλική τη εποχή. Την αργό γαλλική τη εποχή.
Mm-hmm.
Πολύ δυσμετάβραστο.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να ακούσουμε το Άλμπατρος, το εμβληματικό αυτό ποίημα του Μποντλέρ. Θα ήθελα να μας πεις για τον τίτλο «Μεγάλος ερετικός». Πώς έχει προκύψει ο τίτλος αυτός?
Στα ελληνικά είναι ένα αστείο δικό μου σε σχέση με τον άλλο.
Ναι, με το μεγάλο ερωτικό.
Το μεγάλο ερωτικό. Και το μεγάλο ερωτικό είναι αστείο, γιατί νομίζω ότι θα γέλαγε πάρα πολύ ο μόνος με αυτό. Γιατί σίγουρα κάτι θα μου λήκε, θα με δούλευε δηλαδή, και σίγουρα θα το απαντούσα ότι η μόνη διαφορά είναι το «ο», το οποίο δεν το λες καν, οπότε για το πρόβλημά σου. Και λοιπόν, ναι, είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, δικό μου, εσωτερικό είναι. Και όντως ήταν το νόημα αυτό, ήθελα να βάλω αυτούς τους ποιητές μέσα. Ο Μάνος με την ποιήση είχε τεράστια και μικρή ταυτόχρονα, σε έκταση σχέση, είχε κάνει το μεγάλο αιρετικό. Θα έλεγα ότι είμαι πιο κοντά στο δόγμα Θεοδωράκη, ναι, συνολικά σε αυτό το κομμάτι. αλλά το έκανα για, σαν ένα καλαμπούρι, ένα εσωτερικό, και γιατί περιέχει την αιρετικότητα και μόνο που ακουμπάω τον τίτλο «Μεγάλος ερωτικός».
Και το, η μετάφραση που έχει γίνει «The Great Provocateur» που, είναι, που έχει μέσα την πρόκληση, όχι την αίρεση.
Ναι. Εντάξει, δεν την έχω κάνει εγώ αυτή τη μετάφραση. Είναι μετάφραση της παραγωγής, της Stage δηλαδή. Και εγώ το είδα δηλαδή αναρτημένο. Θεωρώ ότι εν τέλει εκεί καταλήγει. Ο αιρετικός δογματικά είναι κάτι άλλο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο δόγμα, υπάρχει μια πρόκληση. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια πρόκληση απέναντι στα κοινώς παραδεκτά της κοινωνίας. Οπότε καταλήγει στο ίδιο. Δεν νομίζω ότι ιδεολογικά προδίνεται, αν και με τη στενή έννοια λεκτικά ναι, δεν είναι το ίδιο.
Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε «Albatross» του Σαρλ Μποντλέρ σε μετάφραση του Καψάλη, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Βιγιόν στην Κρεμάλα σε μετάφραση δική σου.
Βέβαια.
Λοιπόν, πάμε.
Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί, Άλμπατρος πιάνουνε πουλιά μεγάλα της θαλάσσης, που ακολουθούνε σύντροφοι το πλοίο νοχελικοί. Καθώς γλιστεράει στο ωκεανού τη άχανη εκτάσεις, και μόλις το κατάστρωμα του καραβιού βρεθούν αυτοί οι ρηγάδες του ουρανού αδέξιδροπιασμένοι, τα αποσταμένα τους φτερά στα πλάγια παρατούν και σέρνονται σαν τα κουπιά που η βάρκα τα πηγαίνει. Ίδιος με τούτο ποιητής τα γέροχο πουλί που ζει στην πόρα και αψηφά το βέλος του θανάτου, σαν έρθει εξόριστο στη γη και στην οχλοβοή στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματα του, χάνει τα βήματα του. Πως κοίταται έτσι ο φτερωτός ταξιδευτής δειλός, το ωραίο πολίτη κωμικό κι αδέξιο που απομένει, ένας τους με την πίπα του το ράμφος του χτυπά, κι άλλος χωλαίνοντας το πως πετούσε παρασταίνει. Ίδιος με τούτο ποιητής τα γέροχο πουλί που ζει στην πόρα κι αψηφά το βέλος του θανάτου, σαν έρθει εξόριστο στη γη και στην οχλοβοή στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματα του, χάνει τα βήματα του.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θεατρικές παραστάσεις στο Φάληρο Summer Theater. 5 Σεπτεμβρίου, Προμηθέας Δεσμότης. 10 και 11, οι Πεταλούδες είναι ελεύθερες. 12 και 13, η Πόρνη από πάνω. 17 και 18, ο Θέλος. 24 και 25, ο Ρέστης. summertheater.gr.
Ιστορία χωρίς όνομα.
Ζωντανεύει στη σκηνή το κρυφό πάθος της Πινελόπης Δέλτα για τον Ίωνα Δραγούμη.
Ονομάζομαι Πινελόπη Δέλτα.
Ονομάζομαι Ίων Δραγούμης.
5 Σεπτεμβρίου, Παπάγου. 11 Αχαρνές. 17 Ηλιούπολη.
Πάμε θέατρο.
Viva.gr.
49ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο από 3 έως 19 Σεπτεμβρίου. Κεντρικό αφιέρωμα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σας περιμένουμε όλους στη μεγάλη γιορτή για το βιβλίο και τον πολιτισμό.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είμαι ο Φρανσουά και τούτο με βαραίνει. Είμαι ο Φρανσουά και τούτο με βαραίνει. Απ' την Ποντουάζ μέρος Παρισινός, απ' την Κρεμάλα με σκηνή ο Πισινός. Μου το σβέρκο μου πληροφορεί πόσο βαραίνει. Είμαι ο Φρανσουά και τούτο με βαραίνει. Απ' την Ποντουάζ φέρος Παρισινός, απ' την Κρεμάλα με σκηνή ο Πισινός. Μου το σφέρκο μου πληροφορεί πόσο βαραίνει, πόσο βαραίνει, πόσο βαραίνει. Είμαι ο Φρανσουά και τούτο με βαραίνει.
Μπλέσαν πορτοκάλι η εποχή που ακούτε, η εκπομπή που ακούτε, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι καλεσμένος μας στο στούντιο. Ακούμε τραγούδια από το τρίτο μέρος του Μεγάλου Αιρετικού. Το πρώτο μέρος το είχα δει στη στέγη. Το δεύτερο δεν το είχα δει. Το τρίτο θα γίνει συναυλία κάποια στιγμή. Πώς το βλέπεις?
Ελπίζω, ναι. Νομίζω θα κάνω συναυλία. Δεν ξέρω αν θα γίνει στη στέγη. Αισθάνομαι ότι θα κάνω μια συναυλία με παραπάνω, με πολλούς αιρετικούς μαζί. Βέβαια όχι 30, γιατί 30 είναι όλοι. Τώρα μέσα στο χειμώνα. Mm-hmm. Καμιά δεκαριά δηλαδή θα κάνω σε ένα μικρό χώρο.
Ξέρεις, όταν είχα δει τον Μεγάλο Αιρετικό, γενικά όταν ακούω δικά σου κομμάτια, αλλά κυρίως το Μεγάλο Αιρετικό μου είχε, στον πρώτο Μεγάλο Αιρετικό που είχα δει τη συναυλία, δεν το ένιωσα τόσο πολύ έντονα, ας πούμε, όταν άκουσα τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας,
ναι,
που είχες κάνει με το Μητσιά, ναι, του Γκάτσου. Αλλά εκεί το ένιωσα πολύ έντονα. Έτσι αισθάνθηκα ένα καμάρι για το φίλο μου, που τον ξέρω, δεν ξέρω κι εγώ πόσες δεκαετίες τώρα. Ξέρεις, θυμάσαι πώς γνωριστήκαμε?
Θυμάμαι το χώρο. Ότι είχαμε βρεθεί στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ναι, εγώ ήσουν
ένας από τους μεγάλους ήρωες της εποχής εκείνης.
Εκείνης της εποχής, ναι. Εσύ δεν θυμάσαι πώς γνωριστήκαμε, με θυμάσαι από εκεί.
Από εκεί σε θυμάμαι.
Αλλά και είναι λογικό. Πριν γραφτώ στο Πανεπιστήμιο, είχα μάθει πού βρίσκεται το θεατρικό του Πανεπιστημίου. Στην φοιτητική λέσχη, στην γωνία Ακαδημίας και Ιπποκράτους.
Στην Ήρυδα από πάνω.
Ναι, στην Ήρυδα από πάνω. Και είχα πάει να δω τι γίνεται εκεί. Πάω λοιπόν, ανεβαίνω ψαρωμένος εντελώς. Τώρα δεν είχα καν προλάβει, δεν είχαν αρχίσει οι εγγραφές ακόμα. Μπαίνω εκεί, ήταν μια ανοιχτή πόρτα που έγραφε θεατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών. Μπαίνω μέσα, ένας ωραίος μεγάλος χώρος και καθισμένος αναπαυτικά στο γραφείο ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος με κοιτάζει πολύ χαμογελαστός και πολύ χαλαρός. Και λέω, ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται, πώς γίνονται οι εγγραφές. Εντάξει, μου εξήγησες εκεί, αλλά για μένα ήσουν πραγματικά μια εμβληματική φιγούρα, διότι μπήκα εκεί μέσα.
Είχα πιάσει τα πόστα. Πήγαινα νωρίς, ξέρεις γιατί. Γιατί υπήρχε ένα πιάνο εκεί και εγώ πιάνο ακόμα δεν είχα. Και έπαιζα πιάνο πριν έρθουν οι πολλοί. Πήγαινα νωρίς. Και εκεί στο πιάνο αυτό είχα γράψει διάφορα. Είχα γράψει με σουίτα για πιάνο. Εγώ ως κιθαρίστας είχα κιθάρα, δεν είχα πιάνο σπίτι. Και πήγαινα πιο νωρίς και εκεί στο πιάνο. Και επίσης μετά άρχισα να κάνω και δωρεάν μαθήματα κιθάρας κλασικής. Και ήταν νωρίς και αυτά.
Λοιπόν, να γυρίσουμε όμως στον μεγάλο αιρετικό. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, εντάξει, για τον τίτλο μας είπες. Πώς ξεκίνησε η ιδέα να συστηματοποιήσεις αυτά όλα τα ποίηματα και ποιος είναι ο άξονας που συνδέει πέρα από την αίρεση, πέρα από την πρόκληση που ενδεχομένως έχουν σχεδόν όλα τα ποίηματα που έχεις μελοποιήσει.
Νομίζω ότι η γνωριμία του κοινού με ποιητές που δεν τους έχει και πάρα πολύ στο τραγουδιστικό, όχι ότι δεν ακουμπήθηκαν ποτέ, έστω με τον άλφα με τον τρόπο που πολλοί μπορεί και να μελοποιήθηκαν και να μην το ξέρω κιόλας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας τεράστιος θησαυρός, όπως ας πούμε ο Φίλιπ Λάρκιν, όπως είναι ο Όντεν, ο Ποντλέρ βέβαια, ο Βερλέν, και άγνωστοι τελείως στην Ελλάδα και γνωστοί που δεν έχουν περάσει το τραγούδι, που μας επιτρέπει πια η δικιά μας τραγουδιστική παράδοση μέσα από το έργο των πολύ μεγάλων συνθετών που προηγήθηκαν, να τους περάσουμε μαζικά. Δηλαδή ο Λάρκιν και ο Όντεν δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν εύκολα τραγούδι στην Αμερική ή στην Αγγλία, για παράδειγμα λέω. Ο Μποντλέρ δύσκολα γίνεται ένα τραγούδι να το παίζει το ράδιο ας πούμε στη Γαλλία. Σε αυτό προηγούμαστε πάρα πολύ και είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ούτε να το χάσουμε, γιατί κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Ότι όλη αυτή η δουλειά, δηλαδή, που γίνεται το Μίκη ας πούμε και το Μάνο και το και, και όλους τους άλλους μεγάλους συνθέτες μας, θα πάει περίπατο αν δεν τα παίζουμε αυτά τα κομμάτια.
Ξέρεις, έχω την αίσθηση πάνω σε αυτό που λες, ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, στο DNA μας υπάρχει αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, ότι η μουσική θέλει και λόγο, αλλιώς είναι βαρβαρισμός. Δηλαδή κάπου μας αρέσει να έχει λόγο η μουσική και να έχει και ωραίο στίχο, να ακούμε ωραία πράγματα.
Γιώργο μου, θα σου το πω αυτό, παρόλο που θα πλατιάσουμε ίσως ελάχιστα.
Δεν πειράζει.
Ο Μάνος, με το Μάνο όταν γνωρίστηκα δεν πήγα για τα τραγούδια, δεν είχα ιδιαίτερη αυτή με τα τραγούδια γενικώς. Αντίθετα, θύμωνα και λίγο, γιατί θεωρούσα ότι τραγουδοκρατούμεθα, έλεγα αυτή τη λέξη ακριβώς. Σαν να υπάρχει μια δικτατορία τραγουδιού.
Και αυτή είναι η ωραία νεολογισμή σου.
Ακριβώς. Και πού είναι, ας πούμε, η κλασική μουσική στην Ελλάδα και πού είναι οι μεγάλοι συνθέτες που θα γράψουν κλασική μουσική στην Ελλάδα κλπ. Και αφού τσακώθηκα αρκετές φορές, ο Μάνος, δεν ξέρω, στον 5ο, 7ο τσακωμό, μου είπε το απόλυτο επιχείρημα. Ουδέποτε ιστορικά στην Ελλάδα υπήρξε η μουσική μόνη της. Ελάχιστα χρησιμοποιείται η μουσική μόνη της στην ζωή. Ελάχιστα και για συγκεκριμένες χρηστικές, θα έλεγα, με το χορό ή σαν διαλυματάκια. Και ήταν αυτοσχεδιαστική εμπολής. Και είχαμε πάντα το τραγούδι. Αλλά ούτε υπήρχε και η ποιήση μόνη της. Σκέψου ότι υπάρχουν τα ομηρικά επί που είναι τραγούδια. Οι τραγωδίες που είναι τραγούδια, οι κωμωδίες που είναι τραγούδια, το μεγαλύτερο μέρος. Ακόμα και στα επεισόδια μέσα υπήρχαν τραγούδια. Δεν είναι μόνο τα χωρικά.
Μονοδίες και ιδιοδίες.
Μονοδίες, βεβαίως. Οι κωμοί, όλα. Και συνεχεία, η εκκλησιαστική μουσική, τα ακριτικά έπι, τα δημοτικά μας τραγούδια. Φτάνουμε δηλαδή μέχρι τις μέρες μας και τα πάντα, και τα πιο σοβαρά και τα πιο βαριά και τα πιο χαρούμενα και τα πιο δεύτερης ποιότητας, πάντα με το τραγούδι. Αυτό είναι λοιπόν στο DNA μας, όπως πάρα πολύ σωστά το είπες, και εκεί συνθηκολόγησα. Δεν έπαψα να γράφω βέβαια συμφωνική μουσική.
Μέχρι να υποταχθεί. Ναι, δεν έπαψες, αλλά υποτάχθηκες και όλα πλέον, μελοποιώντας και πολύ σημαντικούς ποιητές. Και μάλιστα χαίρομαι πολύ που δεν κάνεις διακρίσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο κλασικοί ποιητές ή ποιητές που έχουν επηρεάσει τους πάντες. Ας πούμε, η γενιά του 30 στηρίζεται σε ποιητές όπως είναι ο Μποντλέρη, όπως είναι ο Βιγιόνι, όπως είναι ο Βερλέν.
Κατά συλλογή.
Έτσι, το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Διαβάζαν το Άλμπατρος στα σαλόνια. Το ακούσαμε προηγουμένως. Αλλά έχεις και σύγχρονους.
Βεβαίως, και σύγχρονους και νέα παιδιά και σημερινούς. Για σήμερα που μιλάμε, εμείς γενικώς έχουμε μια τάση σαν λαός, λόγω της ιστορικότητάς μας, να τα βλέπουμε όλα αποστεριόρι και όλα μεγεθύνονται άμα τι αποχωρήσει, δυστυχώς. Δεν τα ζουν αυτά τα μεγάλα εν ζωή πολύ. Αλλά και σήμερα που μιλάμε, θα το πω, υπάρχουν πολύ μεγάλοι Έλληνες ποιητές. Και είμαι τυχερός που τους γνωρίζω και θα ήθελα να, όσο γίνεται περισσότερο, να συνεργαστώ μαζί τους. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχάλης Γκανάς.
Αφήσες με τραβούν απ' το μανίκι, Αθήνα μου γεμάτη καλυστία, τον τάφο μου τον θέλω στα χαυτία. 20 χρόνια σου πληρώνω νίκη. Ποια τρέλα πέσου μου με χτυπάει στις φέρνες και φεύγω και κυλάω σαν το τόπι. Με γήπεδα μου γκά και με τα παίρνε στα σώθηκα. Οι άνθρωποι κι οι τόποι, ξένοι μου μοιάζουν στις φωτογραφίες που βγάζαμε σε άλλες ηλικίες. Σπασκιωμένες μαύρα ρούχα, κάτι σαν αχτιμούλα ριού πουσούχα. Σε ποιο λεωφορείο το έχω χάσει, ποια τρέλα πες μου με χτυπάει στις φέρνες και κυλάω σαν το τόπι. Με γήπεδα μου γκά και με τα παίρνες τα σώθηκα. Οι άνθρωποι κι οι τόποι, ξένοι μου μοιάζουν στις φωτογραφίες σε άλλες ηλικίες.
Ο μεγάλος αιρετικός, τρίτο μέρος, Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Τραγούδησαν ο Πάνος Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Λωράκης και η Βερόνικα Καδαβάκη.
Θα τους ακούσουμε κι άλλο βέβαια στην πορεία. Τώρα, βλέπουμε εδώ ότι είσαι λίγο στη γραμμή που χάραξε, πέρα από το Θοδωράκη που έχει μελοποιήσει όλους αυτούς, αλλά και στη γραμμή του Χατζηδάκη, που νομίζω ότι είναι ο πρώτος που στην λόγια μουσική χρησιμοποίησε τον τζάμικο.
Ναι. Τα κακοτράχαλα τα...
Και σε αυτό, ναι. Και σε αυτό και στο Σοκράτη, στους Όρνηθες ακόμη παλαιότερα.
Είναι ένα κεφάλαιο ανεξερεύνητο αυτό. Η χρήση, όπως έγινε η χρήση του ρεμπέτικου στο έντεχνο τραγούδι και του λαϊκού στο έντεχνο τραγούδι. Δεν έχει γίνει και τόσο σοβαρά η χρήση των δημοτικών μας χωρών. Mm-hmm. Και τόσο εκτεταμένα. Έγινε βέβαια. Πιο πολύ από τη ροκ μπορώ να πω έγινε.
Ναι. Ποιο είναι το μέλλον του μεγάλου αιρετικού?
Ο μεγάλος αιρετικός 3 δεν πέφτηκε live, άρα μαγνητοσκοπήθηκε. Και ούτως ή άλλως είναι στο ίντερνετ τώρα και στο διαδίκτυο. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Εγώ απορώ όταν βλέπω τα νούμερα αυτά, λέω μπράβο.
Μα έχουμε μάθει πλέον να ακούμε και διαδικτυακά και να βλέπουμε διαδικτυακά.
Αυτό είναι και, εντάξει, είναι και μια ώρα έργο. Το να ακούσουν 100.000 άνθρωποι μια ώρα έργο στο... ναι. Είναι κάτι. Λοιπόν, τα άλλα δύο τα έχω ηχογραφήσει. Τώρα θα τραγουδηθούν από τους τραγουδιστές. Μόνο οι φωνές δηλαδή δεν έχουν τραγουδηθεί. Έχει μονταριστεί, τα πάντα έχουν γίνει. Και θα εκδοθεί συνολικά σε μία έκδοση όλα μαζί. Θέλω να το κάνω και CD, γιατί παρόλα αυτά θεωρώ κάτι είναι το CD, δεν ξέρω.
Κάτι μένει.
Αυτό το άειλο εμένα κάτι μου κάνει το άειλο.
Να έχουμε το κείμενο, το πρωτότυπο και δίπλα την μετάφραση. Να έχουμε δύο λόγια από σένα ή δεν ξέρω από ποιον άλλον μπορεί να είναι. Ενδεχομένως να το εμπλουτίσεις και με κάποιες επαγγελίες.
Σίγουρα. Και να μπει και στη ζωή χωρίς το μάτι. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να ακούει χωρίς υποχρεωτικά να βλέπει. Mm-hmm.
Και μία απορία που είχα, επειδή βλέπω ότι έχεις συνεργαστεί αρκετά με τον Κοροπούλη στο δίσκο, δεν μπήκες στον πειρασμό να μελοποιήσεις, να κάνεις μουσική και να απαγγέλει μόνο ο Κοροπούλης, ο οποίος έχει μία φωνή τόσο υποβλητική?
Είναι θεός ο Γιώργος. Είναι ένας από τους πιο εμβριθείς Έλληνες. Mm. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές σήμερα, από τους, μέσα στους μεγάλους δηλαδή. Είναι και νέος και έχει πραγματικά μέσα στα χρόνια τον βλέπω και ανεβαίνει. Πολύ καλός μεταφραστής. Αν δεν, όπως είναι μαζί με τον Διονύση τον Καψάλη, που ξέχασα να τον πω ότι είναι κορυφαίος.
Ναι, για το Άλμπατρος, ας πούμε, που ακούσαμε πριν.
Είναι κορυφαίος και ποιητής και μεταφραστής. Πραγματικά η ιστορία του ανήκει και του Μιχάλη Γκανά και του Κοροπούλη και του Καψάλη και του Μαρχόπουλου, που δεν του. Έχω μιλοποιήσει ακόμα και τον χρωστάω. Και πολλών άλλων ακόμα, έτσι. Πρέπει να σου ανακαλύψει ο κόσμος περισσότερο. Εκδίδονται, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
Λοιπόν, προκειμένου να ακούσουμε πολλά τραγούδια σου, μιλήσαμε λίγο και δεν θα μιλήσουμε άλλο, Δημήτρη. Θα σε αποχαιρετήσουμε εδώ. Μας έφαγε και η κίνηση, μας έφαγε το ράλι Ακρόπολης. Δεν πειράζει, καλά μας έφαγε αυτό, έτσι να γίνει.
Έτσι πρέπει τώρα.
Και ήρθες με την ψυχή στο στόμα.
Δεν το ήξερα, μάλλον δεν το είχα υπολογίσει.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί δεν κάνεις μόνο αυτό. Μας χρωστάς τις παραλλαγές για μια ηλιαχτίδα.
Έχω και το κονσέρτο που θα βγει παγκόσμια τα Χριστούγεννα.
Και το Moby Dick, που δεν έπρεπε να πούμε και γι' αυτό κάτι.
Το Moby Dick είναι το Φεβρουάριο.
Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε sequel. Εντάξει, σύντομα θα γίνει αυτό. Για την ώρα σας αποχαιρετούμε και περνάμε να ακούσουμε την αθάνατη παρτίδα.
Γιώργος
Χοροκοπούλης. Το συζητήσαμε να μην την ακούσουμε και όλα σε ένα δικό του ποίημα μελοποιημένο.
Στέκουμε στο σκοτάδι, αν κάνεις μια κίνηση η παρτίδα τελειώνει. Ας χάσουμε, μη φεύγεις μακριά. Το δάπεδο σκακέρα είναι κοίτα. Μη βγεις, τόσο μεγάλη θα σε πια, μάλλον επλάι θα ζεις αυτή τη νύχτα. Πόσες φορές την έζησα, αγκαλιά με μια γυναίκα εδώ, μ' άλλη πιο πέρα, τα ίδια πάντα σου δεινά φιλιά. Μη φεύγεις, μην αλλάζεις πια. Σχάσουμε, μη φεύγεις μακριά, το δάπεδος κακέρα είναι κοίτα. Μη βγεις έξω μεγάλη θα σε πια, μάλλον επλάι θα ζεις τη νύχτα. Πόσες φορές την έζησα, αγκαλιά με μια γυναίκα εδώ, μ' άλλη πιο πέρα, τα ίδια πάντα σου δεινά φιλιά. Μητέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι λοιπόν η ώρα που ενημερωνόμαστε για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που σήμερα θα είναι ιδιαίτερα προβληματική, ιδίως στην Αθήνα, φαντάζομαι, λόγω του Ράλι Ακρόπολης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά η συγκοινωνιολόγος, η κυρία Ελένη Αντωνίου, για να μας τα πει. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Έχετε δίκιο. Οι κεντρικοί άξονες της Αθήνας είναι κλειστοί σήμερα, αλλά δεν εντοπίζονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω του Ράλι Ακρόπολης, όπως τα περιμέναμε. Φαίνεται ότι οι οδηγοί αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς το κέντρο και γενικότερα η κινητικότητα είναι χαμηλή. Mm-hmm. Ωστόσο, έχουμε καθυστερήσει στην περιφερειακή Ημιτού, αμέσως μετά την Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Επίσης, στην Κατεχάκη, στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, όχι όμως όσο τα περιμέναμε. Και σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα, ο χρόνος διαδρομής από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών υπολογίζεται στα 40 λεπτά περίπου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό, στο τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και τον κόμβο του Πανοράματος, πιο συγκεκριμένα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Οι ταχύτητες των οχημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλές. αρκετά σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την Καρατάσου, Λεωφόρο Νίκης, Τριανδρίας, καθώς και στην Αγίου Δημητρίου.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντωνίου.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Αυτά από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης. Να πούμε ότι με μουσική και συγκεκριμένα με τον επιστρέφοντα από τον μεγάλο αιρετικό, από το τρίτο μέρος του μεγάλου αιρετικού του Δημήτρη Παπαδημητρίου που ήταν μαζί μας σήμερα στο στούντιο, θα κλείσουμε. Ο επιστρέφοντας είναι ποίημα του Σαρλ Μποντλέρ, το οποίο έχει μεταφράσει ο Διονύσης Καψάλης και το ερμηνεύει ο Γιώργος Φλωράκης από το μεγάλο αιρετικό. Με αυτό λοιπόν θα πάμε στις ειδήσεις, 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα διακοπούν μάλλον οι ειδήσεις, καθώς περιμένουμε τη σύνδεσή μας με το Υπουργείο Υγείας για την καθιερωμένη ενημέρωση. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε με τον Μπλε Σαν Πορτοκάλι την Δευτέρα που μας έρχεται. Γεια σας και καλές επιλογές. Με τον επιστρέφοντα κλείνουμε.
Σαν άγγελος μαγριεμένα μάτια κοντά σου, θα γυρίσω αθόρυβα και προς εσένα, ίσκιος της νυχτιάς θα ξεγλιστρήσω. Έλα χρυνή μου με φιλιά κρυά σαν τη σελήνιδια, τα χάδια μου με κάτι φίδια που σέρνονται στη σιγαλιά των τάφων. Με το πελιδνό πρωί θα βρεις ένα κενό κρύο στη θέση μου στο βράδυ.